Poštovani slušatelji, srdečan vam pozdrav, dobrodošli u današnju popodnevnu panoramu, a kako smo mi to jutro svi najavili, naš današnji gost je naš župnik, naš Framirko. Hvaljen Isus, dobar dan, dobro nam došli.
Uvijek hvaljen, dobar dan i vama ovdje, vama dvoma, tebi Ivanu i dobar dan, naravno, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Bobovac. Ma gdje bili?
A evo ja ću se samo pridružiti ovim lijepim pozdravima, zaželjeti lijepu dobrodošlicu našem župniku koji će u narednim minutama provesti vrijeme u našem studiju da bi malo porazgovarali o svemu onome što je aktualno. Postoje stvarnosti i promjene koje su daleko ozbiljnije od odlazaka i dolazaka s godišnjih odmora. One iziskuju puno dublje i unutarnje i vanjske pripreme. Takve su promjene svećenika na župama. Odlazak župnika koji je već srastao s narodom predstavlja svojevrsnu traumu i za njega i za povjerene mu vjernike. Zbog toga se mnogi pitaju zašto župnici moraju otići i prema kakvom se redoslijedu mijenjaju. Postoji li točno utvrđeno razdoblje nakon kojeg jedan odlazi, a drugi dolazi? To su sve pitanja o kojima ćemo danas razgovarati.
Da, evo, o tomu, ali o samo onome u proteklih 7 godina, Framirko, razgovaramo danas s vama, a nikad vas to nismo pitali. Pa evo na početku, rekli ste u subotu, 13.7. baš tu u subotu ste obilježili pune 33 godine svećeničkog života. Pa kako vam je došao svećenički poziv? Na jedan put ili je to onako išlo u procesima?
Pa, ja mislim da je kod svih nas, pretpostavljam, da... Možda samo kod nekih svetaca bio je onaj neki udar ili trenutačni poziv. Ja mislim da je kod nas većine išlo to ono stupnjevito. Na primjer, nas je u tate i mame 8 djece i kod nas je se znalo, da o tome se nije nikad diskutiralo, nedjeljom se ide u crkvu, a onda smo mi djeca se takmičili ko će otići više puta tokom tjedna, a od naše kuće do crkve je bilo nešto više od 2,5 km, pa je to trebalo otići i vratiti, ali mi smo se takmičili ko će više puta otići, jer mama i tata su u nas nekako ulili tu blizinu prema crkvi, blizinu sa crkvom. Kad sam ja imao, sjećam se toga, imao sam nekih 5,5 godina, 6, bio je fra Jure Pilće, kapelan bio u Busovači. On je mene volio, onda on mami mojoj bi reci da ona mene povede na ranu misu, a da neko na večernju misu dođe od djece da me vrati kući, da se on može sa mnom igrati.
Da, da.
I onda sam ja ko mali dječak od 5-6 godina govorio kako ću biti fra Jure, neće ja biti fra Mirko, ja ću biti on, jer je on je mene onaj privlačio. Vjerojatno tako pozivi nastaju, neko te privuče od ljudi i ti poželiš biti slično ono što on radi. A brat me je naučio sa 5 godina poslanicu, tad se poslance pjevale kao što se nekad pjeva sad evanđelje, i on je mene naučio to pjevati, onda mene fra Jure u crkvi popne me na stolicu i ja čitanje poslance, ja to otpjevam ono bez ikakva straha, jer sam ja tu bio nekako kod kuće. Tako da je vjerojatno taj poziv ili želja postati svećenik je tako pomalo rasla. Nakon osnovne škole kod nas u Busovači, tad nije bilo srednje škole, nego išlo je se u Zenicu. Tad ja na kraju, znači 8. razreda, ja sam mislio otići u medicinsku školu. Ne znam zašto, eto, nešto mi je to bilo simpatično. I moj školski kolega iz mog sela, Marinko Petrović, ja smo se dogovorili, međutim ja sam to jutro, sad je li to slučajnost ili nije to, ja ne znam, to dragi Bog zna, ja sam to jutro okasnio na autobus. Mm-hmm. E sad kako sam okasnio na autobus, da nisam sišao bez veze u Busovač, odem u crkvu.
Da.
Jer je to bilo, kad sam već u Busovač, i odem u crkvu, a tamo je bio fra Vinko Vujica, jedan stari frater iz Busovače rodom. U vrijeme komunizma je bio nešto zatvaran, pa je između ostalog su mu malo na jezik su mu odrezali malo, ne skroz, tako da on kad je govorio petko, onda me pita gdje si ti u školu, velim ja u medicinsku, što ne su svećenike, nakon ja mislim, bo šta ću, ne znam, nisam mislio. Vratim se kući, sutra dan ću ponovno u Zenicu i usput dok sam išao od kuće do Busovače, ako ja pomogu bi otići u svećenike, što ne bi. Tako da je to bilo i dugotrajno i iznenada. Znači, cijelo vrijeme od kad znam za sebe, pričao sam da ću ići u svećenike zato što je bio neki od fratara koji me nekako osvojio, a onda eto na kraju osnovne škole gotovo sam bio izgubio tu želju ili ne znam, ona je se bila negdje tamo zatrpala, a onda je ovako jedan sitni poziv ili slučajni Fravinka Vujice probudi u meni eto opet tu želju, tako eto.
Da, sve te neke slučajnosti nekako nam odrede taj životni put.
E sad, samo je pitanje, jesu li slučajnosti ili je to neko Božje proviđenje ili neki Božji plan za koji mi ne znamo da je plan dok ne završimo život, pa pogledamo život kao cjelinu. Jer, evo sad je ove godine, sad sam ja preuzeo župu Fojnicu 5.7. Slučajnost ili ne, tog dana Franto ja smo zaređeni. Redovito svi smo mi ređeni ili većina svećenika ređena je na Petrovo u katedrali, ali te godine 86. je iz nekih razloga redio nas je biskup Komarica, a ne kardinal Vinko Puljić, i redio je ne 29.6. na Petrovo, nego 5.7. na Čirila i Metoda. I potrefilo je se, et sad opet je pitanje je li slučajnost ili ne, da tog dana ja preuzimam župu i monsinjor Meštrović veli, eto, trebaš nešto reći. A stvarno se nisam bio spremao, mislio sam da ne treba ništa propovijedati. I onda mi je Čiril i Metod je slavenski sveci, slavenski apostoli, oni su izborili se da Slaveni na svom jeziku mole u crkvi. Oni su se izborili, oni su se potrudili da imamo mi svoj prijevod. Čirilica je naravno naše domaće pismo, samo što mi danas politički to Čirilicu smatramo da je to nešto nečije tuđe, a Čirilica je najnormalnije naše pismo. I sad, ispalo mi je zgodna priča, da bismo se razumjeli, moramo imati mogućnost da govorimo istim jezikom, a ima nas puno koji govorimo istim jezikom, a ne želimo se razumjeti, nego tražimo neke razloge da se ne razumijemo. E sad, kažem, sve su to neke događaji koji možda slučajno su se složili, evo neki dan kad smo imali u Radničkom, to je bila godišnica Franti i meni, kako smo obukli meni je bila godišnica mlade mise, a 15. u ponedjeljak smo imali godišnicu kako smo obukli habite, a nas dvojica smo opet upoznali smo se 28.8.75. kad smo prvi put došli u Visoko, on iz Doljana, ja iz Busovače. I eto sad, i to je li slučajnost, pa smo bili zajedno u Bugojnu, pa smo bili zajedno u Sarajevu, pa smo bili zajedno u vojsci, pa smo bili zajedno ovdje i ko zna još.
I ko zna što život nosi, što evo sav taj životni put donese. Ovih 7 godina u župi Varaš, kako je proteklo za vas? Što biste posebno istaknuli kao nešto što je obilježilo ovo vrijeme od 7 sretnih godina?
Ovako, ponekad mi se učini, ne samo ovih 7 godina u Varešu, nego inače u biti sav život. Evo kažem, Franto, ja se upoznali 75. Sad u ponedjeljak imamo 40 godina mature slavimo. 40 godina je to su goleme godine, veliki broj, a učini mi se kao da je to bilo jučer, čini mi se. Ali kad se krene godina po godinu malo prelistavati, onda se vidi da je toga bilo puno. I u Varešu, čini mi se ko jučer, da sam došao prva misa na Vrankovcima gore, ljudi plešu, pleše se valcer, to sam pričao 100 puta na ledini, i ljudi plešu valcer, agregati se iznijeli, nešto posebno i lijepo. A onda možda je mala prednost meni bila što sam ja bio na praksi ovdje i naravno bio sam kratko vrijeme da bih mogao nešto upoznat Vareš i Varešane, ali opet je to dovoljno da kad dođeš na službu nisi došao u neko strano mjesto, nego bio si tu neka 3-4 mjeseca, pa odmah osjećaš se malo kao kod kuće. Tako da je u tih 7 godina bilo puno toga. Puno toga za mene je bilo stvarno sve lijepo, a ono što sam u crkvi kazao u nedjelju, ono što je mene zadivilo ovdje u Varešu, ja sam bio u Zenici, u Gornjem Vakufu, Uskoplju, Bugojnu, Sarajevu, Fojnici, znači po Srednjoj Bosni, ovdje sam bio, narod je ovdje UPD, kao što se tiče i mentaliteta i svega, ali ima jedna posebnost ovdje u Varešu koja je različita, čini mi se, od drugih krajeva. Ono što smo, pogotovo Franto i ja, jer smo mi zajedno ovdje tih 7 godina, što smo pokušali predložiti ili učinilo nam se da bi možda bilo zgodno, da bi možda bilo dobro, mi kad smo to izrekli ljudima ovdje, oni su to prihvatili kao da je to njihova ideja. Redovito je ovako, ako u crkvi upitaš hoće li biti sutra kiša, pola će reći hoće, pola će reći neće. Ako upitaš hoćete da bude blagoslov polja, ne znam, ove nedjelje, pola će biti ovako, gotovo redovito je
pola.
I onda je najbolje ne pitati u crkvi, nego ako si malo odvagao ili ako ima vratara unutra, više u župnom uredu, pa se vi dogovorite, onda predložiš. I mi smo to tako u biti i postavili, ali je prihvaćeno ovdje, znači svaka ta naša ideja je prihvaćena kao da je njihova domaća. I onda meni se barem tako učinilo, znači da su Varešani nas ovdje prihvatili ko nekoga ko je njihov, ko svoje, da smo mi oni, kao što je iz duše iz drugih razloga korišten nadimak za nas, fratre, ujaci, da nas sakrije u vrijeme osmanske uprave, ovdje mislim da smo mi ljudima, iako nas ne zovu ujaci, nego paroci, da nas smatraju svojima, da smo... Tako su se prema nama odnosili. To je ono nešto što je možda najljepši doživljaj ovdje iz Varaždina.
Da, puno ste toga uradili u samoj župi, u župnoj crkvi, evo imamo grijanje, na filijalama se puno radilo, pa možete li nabrojati neke od tih aktivnosti?
Kad smo došli ovdje, Anto, ja i bio tada i fra Marinko s nama, onda je... Prvo što smo radili, mene se tako opet čini, jer i ono kako smo mi postavljali neke prioritete, probali smo ih postaviti ovako da gledamo mi šta bi bilo to dobro da smo mi tu obični vjernici u Varešu, da smo mi Varešani, šta bi bilo dobro. I meni je, prvo mi je bilo WC da ima vanjski. Jer ljudi dođu, ovo je grad, ne možeš ti sakrivati iza crkve pa te natjera, ne znam, nevolja, moraš tamo čuči negdje, to ne znam, ili moraš pitati, to ćete pustiti u kafiću ili te neće pustiti. A dođe čovjek bolestan, dođe čovjek prehlađen. I onda smo, a u tom prostoru je svakako bila stisnuta knjižnica koju je počeo Framato, pa su fratri dalje to radili, popunjali. E onda je, ta dva posla smo radili paralelno. Prebacili smo knjižnicu i proširili police da ima što više mjesta. Usput smo unosili te knjige, ja mislim da ima barem 7000 naslova onih bez duplikata i sve je to unešeno unutra, to su djeca pomagala ovdje framaši da se to unese, a onda smo napravili taj vanjski WC koji ovo moram spomenuti kao jedan opet kao jednu posebnost. Kad sam bio u Bugojnu, i tamo smo imali taj vanjski WC da ljudi mogu dolaziti, ali je problem bio što ti to nisi mogao načistiti. To je strava. A ovdje ljudi drže ga kao da je njihov kućni. To je nešto što ima u Vareškom čovjeku, čini mi se, posebno. Da je kultura ne ogleda se samo u tome da se znaš našminkat, obuć se lijepo i počešljat, nego je kultura je u svim segmentima, od toga kako ćeš prijeći cestu do toga kako ćeš držati nekakvu ovu javnu higijenu.
Da. Koliko ste zadovoljni svim tim urađenim, je li se moglo više, bolje?
Pa ovako, znači ovdje smo radili, ovo sam dvoje spomenuo, onda je bila elektrifikacija zvona i u Duboštici i na Pogari. Na Pogari smo prebacili zvonik, pa smo prekrili crkvu, pa onda kad smo vidjeli da je to potreba, onda smo i u fasadu i unutra i vani. I eto, Pogari je dobro, onda proširili smo groblje na Pogari, pa tu je trebalo napraviti ogradu. U Duboštici smo isto ogradu napravili. Na Pržićima, jer je crkva prekrivana odmah nakon rata, urađeno je to kako je se tad moglo i koliko je se imalo sredstava, pa nije bilo iznutra ispod krova ni pokova, ni izolacije, pa smo eto, i to smo gore prekrili. Trebalo je da jedan od poslova koji je možda ostao, a trebao je, a bio je prilično važan, jest u Majdanu fasadu raditi. Ali, Bože, ne može se sve i ne treba sve, ima, bit će nova ekipa i naravno nastavit će se raditi. A ovo ostalo smo, ne znam, mislim da smo sustizali koliko je se moglo, čak možda malo i više nego što su ekonomske mogućnosti ovdje u Varešu. Kad smo počeli pričati o grijanju, tad smo malo članovi vijeća sa par ljudi još, mi smo sjeli tamo u dvoranu kod nas i kao ideju to samo ispričali i tu ideju ja sam spomenuo sljedeće nedjelje da smo razgovarali. Ljudi su već došli odmah poslije mise i donijeli po, ne znam, 20-50 maraka, jer to je ono što sam malo prije pričao. Ta ideja je se njima, zapravo, Varešani su je prihvatili kao svoju, jer vele, hajmo, dobra je to ideja. I ja mislim da je dobra, pogotovo kad smo postavili tu grijanje, onda sam ja išao s djecom svirat u Bučiće, tamo kod Novog Travnika, i zimsko je vrijeme bilo, i kad smo mi tamo došli pa počeli svirat u crkvi u kojoj je minus 7, 12, ne znam nija koliko, onda tek vidiš kakva je razlika kad budeš u crkvi u kojoj je plus 8, plus 9, plus 11. Stvarno je to vrlo, vrlo ugodno i puno je zgodnije. Iako misa ne traje sat vremena, nije, mislim, može se to pretrpiti, naravno, i ljudi su trpili stotinama godina ovdje. Ali ako se ne mora, može biti da se čovjek ne pati, da možeš ugodno sjediti i moliti ili možda slušati propovijed. E sad, i kažem, urađeno je, ja sam se malo bojao, ipak je to onako velika cifra, ovdje su ljudi, 70% su umirovljenika, mirovine su 330 maraka, ja mislim najčešće 335, koliko li. E sad, dok ti otkineš za svoje lijekove, za svoje one osnovne potrebe, režije, ostane tu vrlo malo, ali ima puno Varešana, Župljana naših ovdje koji su, jer on nije mogao otkinuti 100 maraka odjednom, to mu je previše, neizvodivo. Ali svaki mjesec donosio 20.
Da.
I tako da su to, znači, on je tebi tim pokazao da je to dobra ideja, da se on slaže s tobom i da ti daje podršku. I kažem, iako je cifra bila možda i prevelika za Vareš, stvarno je to urađeno gotovo nevjerojatno brzo.
Jeste. Obilazili ste župu uzduž i poprijeko, susretali se s raznim generacijama, s raznim profilima ljudi, pa vjerujem da su vam se mnogi povjeravali, otvarali. Recite mi, s kojim problemima su vjernici u Varešu najviše opterećeni? Onako u globalu. Što je to što nas boli?
To je ovako, možda u jednoj rečenici ili svesno na jedan problem, mislim da je gotovo i nemoguće. Znači, svako od nas ima, ili svaki čovjek, svaki župljanin ima svoju neku specifični problem. Oni koji imaju djecu i unučad pa su im predaleko, ajde ovo kad je u Hrvatskoj, Europa, negdje to je još lijepo, to se još može doći jedno, dva put godišnje, pa i češće. Ali ja mislim da je ljudima ta odvojenost od onih koji su im dragi, koje su rodili, da je to možda po najteže, ja mislim. Ovo kad smo mi svi podjednako bogati ili siromašni, onda to nije bogatstvo ili siromaštvo, nego je to takvo materijalno stanje i onda živiš. Kad imamo svi slično, onda nemaš se uspoređivati, niko od nas nije bogat, niko nije siromašan, nego je, živiš tako kako se može. I taj problem, ja mislim, kod ljudi u Varešu ne postoji, jer ovdje nemaš izrazito bogatih, ima ljudi koji nešto imaju više, ali je, evo, sama ovaj podatak da, što se tiče katolika, Hrvata, ali i kod Bošnjaka je, mislim, gotovo isto, ako nije isto, ali barem je slično, da je veliki broj umirovljenika i da ljudi sa tom cifrom planiraju. To je taj njihov budžet mjesečni. Tako da oni se nauče živjeti sa toliko novca koliko ima i to nije problem. Ali je problem kad, evo, mogu, neću spomenuti ime, možda je, ima čovjek koji je, sahranio sam ga, on je trebao ići u dom jer nema mu ko više pomoći, on ne može sam više biti. I neće on i u dom, ja mislim da je on volio umrijeti nego da ide u dom. Jer teško je u glavi prihvatiti da ti si rodio troje, četvero, šestero djece i da su ta djeca sad razišla se negdje ili su tu, možda čak negdje i blizu, ali imaju svoje obitelji i svoje skučene prostore i ti nemaš gdje biti, moraš ti ići u neki dom. Znači, ti si sad potrošio si svoj život, dao si nove živote, rodio si nove živote, imaš 7-8 nasljednika iza sebe, imaš unučad, praunučad, a ti moraš, a sam si. E, ta samoća, ona je, ja mislim da ona možda ponajteža. Pogotovo ljudima, a ima i takvih, nažalost, gdje djeca zaborave malo na svoje ove roditelje. Znaš, onda kad umru, onda se naravno nađe se odmah slobodan dan, dođe se i onda se to plače teško, ovako jako. A bolje bi bilo, ja to spomenem ponekad na groblju, moja mama je govorila, znam da su to želje svih matera, 100% sam siguran, djeco, kad ja umrem, nemojte plakat, saberite se što češće na godišnjice i pjevajte, veselite se. Ali samo se družite, samo se sabirite, samo dolazite. E, tu je nešto što mislim da je malo ovdje ljudima teško. Nisu to ljudi bez, da su samci, pa nemaju nikoga, nego imaju, ali su djeca otišla daleko i sad je teško prihvatiti da ih rijetko viđaš. Do duše, ovo što je lijepo uz blagoslov kuća je bilo, ja dođem u kuću, baka 80 godina na Skype-u, ona to koristi, tu tehniku, i ona priča tamo sa svojom čeri, ne znam gdje, u Italiji, nema veze, i kaže ona, e, došlo mi, kaže, parok, velim ja, nemoj prekidat, neki ona moli s nama, i sad mi preko Skype-a zajedno smo molili za Božji blagoslov. Tako da, obitelji koje znaju sačuvat, one koriste tu tehniku, pa eto, i to je nešto. Ali ima i puno koje se djeca ne sjete. Mislim da je to problem. Ovo što se, a to je više problem možda mlađih obitelji, što ne možeš ti planirati nekakvu budućnost ni na 3-4 godine unaprijed. Jer apsolutno niko ne zna šta nas očekuje. I onda je ljudi koji imaju obitelj i djecu pokušavaju otići, naći prostor gdje možeš planirati. Opet ću ponoviti ovo. Ja mislim da nije najveći problem to imaš ti 1000 maraka ili 1000 eura. Ili dvije. Da, mislim da to nije. Mislim da je veći problem ta nesigurnost. Šta će biti sutra? Hoće li mi dijete imati posao? Onda stalno, evo, kad čitate vijesti i vi ovdje, uvijek imaš nikako da ti naši političari nađu nekakvu zajedničku riječ da kažu, ljudi, evo, krenuli smo, hajmo se, evo, probat ćemo pa ćemo da nam svima bude dobro. Ovdje kao da ne postoji želja da nam svima bude dobro i onda se to prenese sa političara na obične ljude i Vjerujem da je to jedan od najvećih problema, doduše ne samo Varešana, nego svih nas bilo gdje ovdje.
Kada ste već spomenuli tehniku i korištenje ovih novih tehnologija, ja ću reći da je i naš telefon otvoren 032849050 ukoliko se želite uključiti u ovaj naš zajednički program. A govorili ste o problemima vjernika sa onima s kojima ste upoznati. Što je sa pastoralnim problemima? Je li bilo u vašem radu tih problema?
Pastoralni?
Da.
Ono, kad sam spomenuo da ideje koje smo, evo, mi probali, fratri, ovdje, ne znam, prezentirati ili mora provesti, kažem, u Varešu su prihvaćene kao da je to njihova ideja. U župi je vrlo teško, u bilo kojoj, vrlo je teško mijenjati nešto. Ljudi su naučili na nekakav ritam i onda vole da taj ritam se ne mijenja. Ovdje, evo, ja mislim, već prve godine ja sam napomenuo da bi bilo zgodno, a to nije, mislim, nisam ja to izmislio sam iz glave, nego znam da je, rečimo, po Europi blagoslov kuća traje cijelu godinu. I ne mora biti u božićnom vremenu, ni poslije Božića. Iz nekih razloga je uvedeno da bude to poslije Božića, ja mislim čak jedan od razloga je suho meso. Jer su ljudi tad imali i tad mu je bilo lakše dat, a mi sa župa smo skupljali za naša sjemeništa u Visokom, za bogosloviju, i to je bila velika pomoć. Tad je se znalo, naprimjer, ja sam u Gornjoj Vakufu bio u Skuplju, to je kamionima se suvo meso sabere tamo i vozilo se. E sad, meni je se učinilo ovdje bude ona vremena, budu dani kad ima puno snijega. Ovo pred Božić gotovo je za očekivati da ima manje snijega nego poslije Božića. Mi svakako obilazimo bolesnike tad. I kad već obilazimo po selima, zašto ne bi blagoslovili i obitelj cijelu uz ispovjed bolesnog člana i da to bude priprema za Božić. I mi smo to spomenuli i probali. Siguran sam, u svim ostalim župama bilo bi barem 30% ljudi koji bi rekli: šta nam to uvodiš, što si to, ne treba. Ovdje, evo, Franto možda i sluša emisiju, ono kako svijet kod nas kaže, nek mi ne da lagat, tako se to, jedna, kaže, ne priča, i kaže, eto, ne daj mi lagat, nek mi Franto ne da lagat. Ovdje je samo bio jedan čovjek koji je, i to nije rekao ljutito, nego on je rekao: ja sam volio da ste mi došli iza Božića. I mi smo rekli: doćemo iza Božića. Ali i tad smo mi to izmolili, sad smo došli iza Božića. Znači, samo brojem i slovom, samo jedan je čovjek rekao da je, eto, njemu to malo promjena koja je možda malo, malo velika. A ovo ostalo što se tiče susreta s vjernicima tog pastoralnog našeg rada, stvarno prelijepo. Eto, mi imamo na četiri filijale imamo mise. I tu smo isto pravili neku malu, onaj, malu promjenu, da svake nedjelje preskočimo jednu, jer Franto i ja smo sami, pa onda nam je dolazio fra Josip, nam ne moramo imati po tri ili četiri mise nedjeljom, nego da, eto, bude u jednoj nedjelji šest misa, tri ovdje i tri na filijalama. I taj raspored i to kako smo tražili vrijeme, do duše, probao sam se ja konsultirati s njima, sve je prihvaćeno. A ovo što se tiče ostalih, ne znam, od vjeronauka, vjenčanja, do duše nema ih puno, ali sve ono kako, šta smo predložili, bilo je tako. Nije nikad se dogodilo, ja znam na drugim mjestima ljudi, ne znam, zakažu vjenčanje, nije tebe došlo ni pitati. A kamoli da ste dogovorili nešto ovako, da te pita paroče, možete li, je li imali nešto. Ovdje se prvo dođe kod paroka pa se vidi kako ćemo. Tako da, ljudi su vrlo uviđavani, možda i zato što je s ovih krajeva, sa prostora Vareša, bilo je puno fratara, pa fratri su domaći ovdje. Znaš, kad te neko voli, a jednom je meni, pardon, jedan stari moj profesor rekao da sam ja takve naravi, da sa mnom može živjeti samo onaj ko me voli.
Nije valjda.
I jes, tako je rekao. Sad, je li to baš ono ozbiljno rekao ili nije, ali kaže, s tobom može samo biti onaj ko te voli. Sad, Franto, ja smo dugo, to znači da me Franto vjerojatno voli ko, barem ko brata, a i ovdje u Varešu, jer, eto, znate i vi, mislim, ja mislim da nismo imali ni jedan apsolutno nesporazum, da nije nikad bilo ništa nešto što nismo, nije bio nikakav nesporazum.
Ne samo u Varešu, Framjerko, sjećam se prije možda, pa sad ne znam, možda i 10 godina, naselje u Fojnici za socijalno stanovanje u Gojevićima. Šuhra iz Bugojna. Ima sina Džemala i spomenula je Framirka. 100 puta vas je spomenula. Da meni nije bilo Framirka u Bugojnu, ja bih bila gladna. Zvao me Framirko da idem kopat krompir. Pa i to su neki sitni, možda nekome je sitni, ali njoj je to bilo sve u životu. 100 puta vas je spomenula. Isto tako znam da ste onim ljudima dok ste bili na mjestu gvardijana u Hvojnici puno značili. 100 puta su vas spomenuli samo po pozitivno. Sjećate li se gospode Šuhre?
Da, da. Ovako, lijepo je kad ljudi pamte samo dobro. Naravno da je bilo ne možda često, ne puno i ne velikih nesporazuma, ali ne može se uvijek ispuniti želja ni učiniti samo dobro. Nekad se mora. Ja sam znao, a to su mi njiva i krompiri pomagali, vrlo često vratiti s vrata one koji dođu, u snazi su kao i ja, mogu raditi kao i ja, ali neće da radi jer neće da radi. I onda dođe i prosi. Ja kažem, nema problema, evo, ja ću ti prilično dobru dnevnicu dati, aj sa mnom sad. Ja nemam vremena. Ako nemaš vremena, znači ne trebati. E, Šuhra je bila jedna od tih kojoj je trebalo. I onda je ona imala vremena za to da odemo zajedno raditi ili da dođe pomoć. Ja mislim ovo da oni čestiti ljudi vrlo nerado ili vrlo teško dođu za iskat, da mu dadneš milostinju. Milostinja sama po sebi ima nekakav zanimljiv prizvuk. Znači, ne, a ljudi rado traže mogućnost da zarade pa da on sebi osigura nešto. Mislim, ja sam probao, ne može se to uspjeti, ali vidio sam, na primjer, u Fojnici u vrijeme kad se vade krompiri ili rove, ko što vi ovdje kažete, mm-hmm, u Varešu, u nas je bilo tamo po 50, obično su to bile žene, po 50 žena na njih dolazile bi raditi, pošto smo mi radili to po ovim planinskim predjelima, ja pošaljem autobusi. Stvarno su, iako je se radilo cijeli dan, one sretne vraćale se kući, jer prvo je, ne sjedi cijeli dan u kući, nije besposlena, u kući uvijek ima se šta raditi, ali je izišla, pa je bila malo sa nekim prijateljicama, pa je ona nešto privrijedila. Pa sve, onda zajedno se popije kava, pa se zajedno malo priča. I kad čovjek nešto radi, on bude puno sretniji. Tako da su taj krompir, on apsolutno nije bio važan kao nekakav izvor zarade ili nešto, nego ja sam mislio, a kad bi to mogla, a to bi mogla lokalne zajednice napraviti, probati pokazati ljudima da zemlja kao opipljivo nešto, da zemlja koju je Bog dao čovjeku nije dao kao prokletstvo, nego dao da možeš biti sretan. Na toj zemlji ti ne možeš biti bogat, ne možeš se obogatiti, jer tu nema nagrnuti, moraš raditi sa tom zemljom, ali stupnjevito, pomalo. Ali na toj zemlji ti kad uđeš kući, navečer s te zemlje, ti zato što si sretan i što si vezan uz tu zemlju, energiju si neku pozitivnu od nje primio, dođeš kući umoran, ali sretan i odmoran, pa lakše ti je, ne znam, lakše je prihvatiti onda sve u životu. Tako da su to možda, eto, neke sitnice koje su bile lijepe.
Da. U današnje vrijeme je jako teško širiti optimizam, ljudi su nekako i uplašeni, prestrašeni ove razne vijesti koje ste i vi spomenuli, kojima nas bombardiraju svađe političara, apatični smo, ponekad rezignirani, razočarani, ali vi ste neumorni u širenju optimizma i postigli ste zaista jedan uspjeh, vidljivo je to i ovdje kod nas Varšane.
Samo nam je u Bugojnu, a tamo sam otišao iz, znači iz Sarajeva, od 97. do 2003. sam bio u Bugojnu. I kad sam došao u Bugojno, još se kuće miniraju, znači još je to vrijeme koje je ne teško, nego ratno, samo je kao primirje potpisano. I sa mnom je bio fra Marko Štekić, jedan fratar koji je bio 40. godište, a on je bio onaj pravi bosanski fratar, dobri. I sreća je moja, ja uvijek sam imao fratre od kojih sam mogao puno toga naučiti, a on je meni bio izuzetna podrška, ja njemu ispričam šta bih ja pravio. Na primjer, hoću praviti pokladnu kolonu 98. godine kroz Bugojanska sela, gdje nema, od 18.000 Hrvata u Bugojnu ostalo ih je tad 850. I tad je počelo se nešto, malo pošli mi obilaziti. Ja sad sabraću malo djecu pa ćemo nešto učiti svirat, jer ja mislim da je ta glazba nešto što je prelijepo i što je način kako možeš ti sebe odmoriti, a možeš drugome pružiti neke lijepe trenutke. Jedan framar ko me govorio, sine, samo nek se nešto događa. To što mi sjednemo na traktor i odemo kroz sela, pa obilazimo, pjevamo, poigramo kolce, popijemo digod rakiju, nema to veze s vjerom. To je, čak je to, mislim, poganski neki običaj, nije ni vjerski, Ali je lijepo jer čovjek ima, nešto se pozitivno događa. I čini mi se da je to jedan od zadataka nas koji, ja se ne moram boriti za onu osnovnu egzistenciju. Znači, postoje vjernici koji će, to je pokojni Frašimo govorio, paroko, ako išta valja, pola onoga što svijet ima je njegovo. Ako išta valja, jer će svijet dati uvijek. Naš svijet nije škrt, on ne cjepidlači tu, samo ako osjeti da ima u tebi nekog ljudstva. Tako da mi tu ta ekonomski egzistencijalni problem nemamo, što morate vi, morate zaraditi sebi za mjesec, za režiju, za djecu. E, mi bi trebali se sad baviti nečim drugim. Ajmo sad malo kao tu nadogradnju, ajmo probati ljudima kazati da nije to baš sve tako crno. Pa ako i nije sve u bojama, ajmo barem reći da ima i bijele, da nije crna. Znači, može se i neka stvar da ne bude laž, ne mora se baš pokazati da je sve preteško. Jest teško, ali može se podnijeti. I mislim da je to zadatak vjerskih službenika širiti i donositi malo tog pozitivnog.
Evo, spomenuli ste vjernike. Vjernici nekad i danas. Ima li nekih većih razlika, odnosno što današnjim vjernicima nedostaje kada ih uspoređujemo sa onim prethodnim?
Prvo, ono što ja ne znam odgovoriti, to jest ko je vjernik ili ko je dobar vjernik, to samo dragi Bog zna. Ja mogu znati ko ide u crkvu ili ne ide u crkvu i mogu ocjenjivati, sad hoću li, imam li pravo ocjenjivati ili ne, i hoću li pozitivno ocijeniti ko je vjernik, ko nije, po onome kako živi s drugim ljudima. Ja mislim da se po tome ocjenjuje ko je vjernik. Ako imaš čovjeka koji ne priča niskim u selu, može on ići u crku ili u džamiju, to sigurno, po mome mišljenju, možda pogrešnom, nije vjernik. A čovjek koji pokušava učiniti dobro, možda ode 3-4 puta godišnje, to mu je propust što ne ide češće u crkvu ili u džamiju, ali on je vjernik zato što širi dobro. E, nekad je, čini mi se da je ovako, vjernici u onom komunističkom sustavu morali su javno nešto žrtvovati za to svoje priznanje da je vjernik. Jer ako si ti rekao da si vjernik, ideš u crkvu, nisi baš mogao napredovati u nekoj karijeri. Jel to ima neki telefon?
Imamo poziv, fra Mirko, pa evo primit ćemo. Halo, dobar dan.
Hamdo Fatić, dobar dan.
Poštovanje, gospodine Fatić, izvolite.
Kako ste vi u radiju?
Dobro, a vi?
Radno, u radiju se radi, jel?
Evo, samo sam se uključio da poželim svako dobro Framirku. Žao mi je što nismo malo više, ali to sam ja kriv, u stvari moje prilike, što nismo više radili i surađivali. Blago Župi, gdje on dođe, odnosno Blago Sredini, gdje on dođe. Tako da mu želim svako dobro, sve najbolje i eto, toliko od mene.
Hvala, evo, Framirko će reći nešto i vama.
Hvala vam puno. Nema tu krivice, mislim, bilo bi dobro i lijepo da smo se češće susretali, ne samo ono na cesti pa po koju minutu stanemo, nego moglo je se vjerojatno i maksus ili namjerno doći pa sjest, ili vi kod nas ili ja kod vas, ali eto, nismo, to je problem nas ljudi, inače ovdje na ovom svijetu, čini mi se što računamo ima još vremena. I to je jedna od riječi koje nas zavaravaju, jedna misao koje djecu zavaraju pa kaže ima još vremena doći, a čači i materi poslije, i onda od jednog vremena nema, stari umro ili mater umrla i onda plaču. Tako da, evo, i nas dvojica, ako smo pravili greške, greška je u tome što smo računali, bit će još vremena, to vrijeme iscurilo do duše, ima još vremena, Fojnica nije preko svijeta.
A možda nam se tako i vratite.
Možda i to bude. A u svakom slučaju, hvala vam puno.
Framirko, svako dobro, do mene je, možda sam ja tu malo, možda češće trebao doći do vas, ali takve shodne prilike i šta se može, tako je kako je. Vama sve najbolje. I nek se mi živi i zdravi.
Hvala vam lijepo, također i vi.
Živjeli.
Živjeli.
Gospodine Hvatiću, svoj ugodan ostatak dana želim. Hvala na javljanju, a vi ostali nas možete pozvati na 032849050. Framirko, evo, rođeni ste u Busovači, rekli ste službovali Zenica, Uskoplje, Sarajevo, Bugojno, Fojnica, Vareš. Gradovi su to, pa evo, možda osim Sarajeva, iz kojih bilježimo sve veći odlazak ne samo mladih ljudi, nego i cijelih obitelji. Ljudi ne odlaze, to smo zaključili kroz razgovor, isključivo zbog egzistencije, nego više zbog nepravde koju trpimo u ovom današnjem društvu godinama. Može li se to promijeniti, spriječiti, kako?
Možda tu treba samo uključiti još jedan detalj koji ne znam koliko je važan i koliko je on snažan. Sve mi se više čini da uz ovo što smo, evo, što ste i vi pobrojili, i nesigurnost i svašta nešto i ta materijalna i kako se sve to događa, da je ta možda korumpiranost, ne znam, jer ma nije prejaka riječ, ima toga, da ne možeš računati da ćeš dobiti radno mjesto ako nisi član određene političke stranke koja je na vlasti, jer drugačije ne možeš, i tako da to ljude na neki način iritira, s druge strane frustracije sto, jer ti moraš se nekome prikloniti da bi ostvario nekakav svoj životni poziv za koji si išao, spremao se, jer ne možeš drugačije dobiti. Čini mi se da postoji još nešto, da postoji plan. Nije ovo sve bez nekog, čini mi se, projekta. Ne želim ja govoriti ni vjerovati da postoje te neke globalne sile ili globalne organizacije koje igraju se našim životima, da je to nekakva teorija velikih zavjera. Ne to, nego postoje, Europa je ostala bez mladosti, Europa je ostala bez radne snage. Oni su morali napraviti nešto tako da ljude dovedu tamo nove, da dobiju, kad već oni ne rađaju, da dovedu obitelji koje se drže, eto, tog Božijeg prve zapovjedi koja piše u Bibliji, plodite se i napučite zemlju i sebi je podložite. To što smo mi na zapadu to prekrižili, pa su obitelji izuzetno male, malobrojne, jedno dijete, dvoje, troje, to je vrlo rijetko. Postoje krajevi, postoje područja, postoje narodi, postoje kulture koje ne boje se djece. E sad, ti njih moraš sebi privest, dovest da ti on sad bude radna snaga. Tako u tom nekom projektu, ja mislim da smo i mi upali, uletili, a ono što sam gotovo siguran da je tako, taj globalizam koji kršćanstvu odgovara kao mogućnost širenja među druge narode, da ti sa svojom idejom koja jest univerzalna ideja o Božjem kraljevstvu, da su svi ljudi braća, ona je po sebi ta globalistička univerzalna, ali ovdje je globalizam ili u temelju tog globalizma je samo ekonomija, samo novac, i tu se sve gleda samo kroz novac. Sve ono što se ne može unovčiti nije važno. Ovdje ja ne znam ili ja ne vidim ili sam ja čorav, ne znam. Ja ne znam da postoji poduzeće, firma, država koja je došla izvana ovdje da pomogne se nekom kraju. Da se pomogne Bosni i Hercegovini, da se pomogne Hrvatskoj, Srbiji. Ne postoje korporacije te velike koje su dolazile ovdje, ne postoje ni organizacije međunarodne koje su dolazile ovdje da pomognu, nego je se uvijek dolazilo i dolazilo se samo da se nešto ovdje kupi, da se ovdje nešto unovči, da se ovdje nešto zaradi, da se kapital koji se donese, da se samo oplodi, da se umnoži i da se odavde nešto odnese. Tako da, poredane su, ja mislim, danas te vrijednosti malo drugačije nego što bi trebale biti, i to je ono što čovjek ne može se oduprijeti tome, jer su prejaki su ti lobi, prejake su te organizacije i ta društva koja samo se gleda koliko se može zaraditi. Tu prednjače naravno banke, jer njihov je proizvod novac, oni rade na tome, to je legitimno, samo nekad nije fair prema ljudima s područja u koja dođu.
Evo, Framirko, mnogo ste radili s mladima, stvorili ste Vareški bend mladih tamburaša. U crkvi imamo mlade koji pjevaju, čitaju, glume, dok s druge strane imamo i mlade koji se nakon primljenih sakramenata jednostavno izgube, nestanu, gotovo da prestanu biti dio župne zajednice. Što mislite, zašto je to tako?
To je bilo uvijek tako i mi smo uvijek tražili sebi, mi iz crkve, izgovor. Mi smo se tražili opravdanje. Nekad je to bio komunizam, a sad više komunizma nema, pa ne može nam to biti izgovor. Po najčešće krivica jest na nama, jer lako je raditi s djecom koja su uzrasta prvopričesnika. To su djeca koja su zanimljiva, koja i slušaju dobro i nema s njima nekih posebnih problema. Problem postaje kad djeca koja su srednjoškolci, studenti, ne možeš ti sa njega pozvati da dođe on na vjeronauk i ti njemu uzeti, pročitaš mu iz katekizma neku, ne znam, neku priču ili neki tekst. Ti moraš s njim razgovarati o njegovom problemu, a njegov problem je puno toga što ja i ne znam šta mu je. To je, njegovi su problemi puno toga što se mi nismo ni osposobili da mu znam pričati o tom njegovom problemu. I onda on traži sebi rješenje na nekoj drugoj strani. Ja mislim da nije se to promijenilo ni danas, ni prije. Uvijek je nakon krizme ili, ne znam, ajde, do vjenčanja, nekako tu, poslije toga puno mladih se odmakne, jer je nije pronašao u nama sugovornika ili nije pronašao suputnika s kojim može razgovarati o svom problemu. Mi smo se prilično zatvorili ili nismo se osposobljavali dalje da pratimo tu omladinu koja se sad susrela sa novim izazovima, od, ne znam ni ja, droge, alkohola, seksa, pa svega drugoga, pa do, ne znam, politike ili hoće li, ja znam šta je, evo, prije u Varešu ovdje, znam ljude koji to spominju sa velikim žarom. Sjećaju se, na primjer, Framile Babića ili nekih od fratara koji su u njihovo vrijeme, kad su oni bili studenti, s njima se družili. Pitanje je bilo partija ili ne. Ako ode u partiju, mora se s roditeljima zavaditi. Ako ne ode u partiju, nema posla, onoga, nema pozicije za koju se spremu, moraš se odreći nečega. E onda je, spominju Framiru koji je s njima, rekao, idi u partiju, budi čovjek, pa možeš ti se, možeš ti ostati vjernik, ne sad skrivajući se, ali ne moraš na sva zvona staviti nešto. Ljudi su to prihvatili i sretni pričaju o tim svojim prijateljima, fratrima koji su ih razumjeli u to vrijeme. Počesto se dogodi da kažem, mi ne budemo oni koji su suputnici ili koji pratimo ljude, koji se ne trudimo se da razumijemo stvarno svaki njihov problem, a sad samo mu priča to kako je Bog dobar, što je istina, ali samo od toga ili samo na tom razgovoru ili na toj razini razgovora ne možeš zadržati tog čovjeka. Tako da je ono što smo mi, ne znam, mi smo probali ovdje i ja mislim da su tu sestre po najviše učinile što se tiče ove mlađeg uzrasta. Sestra Ružica, ona je potrošila sate, mjesece, godine, ja ne znam koliko da djecu osposobi osnovno da ih nauči note, što je opismenjavanje. Lako je dijete koje zna čitati note naučiti svira dalje ili ga još osposobiti, ali da nauči note, to je važan posao. Onda ove igre, ples, druženje, to sestre su učinile tu izuzetno puno toga, naravno sa svojim prijateljima i suradnicima. Ovo što se tiče vjeronauka, sad pogotovo kad imaju po školama vjeroučitelji koji dolaze sa strane, tu postoji mala opasnost da vjeronauk pomalo postaje marksizam ili ne znam, da vjeroučitelj koji bi trebao ne da samo informaciju o vjeri prenese, nego da to dijete, kao što je Fra Jurež, kojeg sam spominjao s početka, on je mene svojim stavom nekako zarazio da bi ja htio biti Fra Jure. A tako bi svaki vjeroučitelj trebao zaraziti svako dijete da to dijete poželi biti vjernik, a ne da nauči Isus se rodio ovdje, umro ovdje, ovo bilo, ovo nije bilo. Ali u nas se počesto svede sav vjeronauk ili kontakt s djecom na tu informaciju i naravno čim djeca ne moraju, odmaknu se. Tako da smijem reći da je krivica broj jedan na nama. Ima sad prave se, ja probam malo pratiti to, ne previše, ali uzeti katekizam kako ljudi danas po svijetu rade. Katekizam za, rečemo, odrasle. Ti za jedan sat takvog vjeronauka moraš se tjedan pripremati. A rijetko to kod nas ko uradi.
Da. Evo, spomenuli ste suradnju, vi ste zaista ovdje u Varešu surađivali sa svima, od predstavnika drugih vjerskih zajednica, od predstavnika političkog života, kulturnog, zabavnog. Pa evo nekoliko riječi o tom.
Ako postoji jedan od poslova koji su stvarno poslovi vjerskog službenika, onda spomenuo sam to ponekad ovdje, 97. sam ja došao u Bugojno i rekao sam malo prije, još su kuće tad minirane po Lugu i po nekim selima i ja sam otišao efendi Vehidu Arnautu, on je tad bio glavni imam u Bugojnu, sad je negdje u vrhu islamske zajednice u Sarajevu. On je tamo već bio mlađi od mene 5-6 godina, ali ja sam došao u Bugojno, on je, što se tiče mene, starosjedioc i domaćin. I onda smo sjeli nas dvojica i ja, moj doživljaj je bio da smo iskreno pričali i on i ja, da ako ima nekakav naš posao zajednički, onda je putovanje zajedničkom Ocu Nebeskome, jer je Bog jedan nama. Što mi drugčije vidimo ga ili pokušavamo ga vidjeti, što drugčije o njemu pričamo, zato što ne znaju ni oni ni mi o Bogu ništa, jer je Bog beskrajan, ne može niko ništa od nas znati, nego možemo naslućivati, ali je zadatak naš da pravimo suradnju i mostove među ljudima, kako se zovu, apsolutno nema veze. I ja mislim da to jest jedan od glavnih zadataka i glavnih poslova naših. Lako je zavaditi ljude, lako je živjeti na nesporazumu drugih, tad ti možeš, ima ona latinska divide et impera, jer zavadi pa vladaj, tad lakše ti možeš manipulirati, ali posao vjerskog službenika ne bi smjela biti manipulacija ljudima, nego pomoć ljudima da neku dobrotu lakše sagledaju. I ovdje u Varešu je 100% isto i Efendija Sađidi, sad Efendija, ovaj glavni imam Rami, znaš, Varešanin, ja nemam ništa drugo osim kazati da smo mi ljudi, smijem reći da smo braća, jer puno je meni bliže, ja to, da to reknem, ali reknem od srca, bliže i meni je Efendija Ramiz, on je meni bliži po svemu nego što je neki katolik iz Amerike. On je vjernik kao i ja. On putuje onako kako on misli, ja onako kako mislim, ili kako su njega učili i mene učili. Ali mi smo tu iz istog podneblja. U nas mi slično razmišljamo. Ne isto i ne trebamo isto razmišljati. Mi gledamo na ovaj svijet ovdje, na ljude, ja mislim, sličnim očima, vidimo iste probleme, mislim da je tako, također da ih podjednako i razumijemo. Kako nećemo biti bliski jedni drugome? To što bi se moglo i puno više, kao što je gospodin Fatić malo preko, greška je da možda još i više i češće se ne družimo i ne sastajemo, ali i ovo što smo družili se, ja mislim da je to i muslimanima i katolicima vrijedno i važno da vide da je to pravi put, da je to što on musliman, a ja katolik, što sam ja parok, a on efendija, hođa, to apsolutno nema veze. Mi smo dva Božja roba, službenika, sluge, djeteta, kako god se rekne, kako kome ljepši zvuči, koji zajedno putuju i nešto bi dobro trebali donijeti ovdje.
Da. Ispravni putovi, puno mostova, prijateljstva napravili ste u Varešu. Vidjelo se to i u subotu navečer u Radničkom, gdje su bile brojne generacije, brojni Varešani, bez obzira na ime, porijeklo, pa i misa u nedjelju je bila izuzetno emotivna. Nekoliko riječi o tome.
Pa, mislim, ne mogu reći da mi nije drago. Drago mi je kad vidim da je ljudima, ne volim ja da žale, kod nas je to normalno, znači, budeš 3, 4, 7 godina koliko uprava zaključi, to je sasvim normalno, naša uprava može nas premještati, legitimno je svake mjesec ako treba. Ali redovito župnik bude, evo rećemo, 2 mandata, to je 6 godina, slučajnost je ovaj put je bilo 7 i normalno je očekiva da bude premještaj. I ima to svoje ljepote. Dobro je da se čovjek previše ne obikne na jedno mjesto pa počne misliti da bez njega ne može, da se ti neko ko tu je važan. Čovjek počne o sebi misliti malo bolje nego što jest on. Tako da su te promjene dobre. S druge strane, kad se malo ljudi se upoznaju, pa budeš nekim blizak, naravno da ti bude malo teško i otići. Jes meni drago kad čujem, evo sad ovih dana, ne znam, odem u čaršiju, treba nešto riješiti, završiti, kad je, oj, žao nam je što ideš. Lijepo je to čut. Puno ljepše nego da kažu, hvala Bogu da ide. E sad, naravno, ovo ja mislim da niko od nas nije jedinka koja je sama za sebe. Mi smo svi ljudi koji imamo utjecaj jedni na druge. To postoji ta neka interakcija. Kako ti pošalješ signal, obično ti se takav signal vrati. Ako ti kreneš cestom, ako ti sretneš čovjeka sa smijehom, vjerojatno će on tebe odgovoriti. Ako se smrkneš u nju, on će se okrenuti od tebe. Ja mislim da smo vi u Varešu ili u mene osobna karta Vareška, da smo mi Varešani i paroci, da smo i drugi vjerski službenici, tu smo mi svi na nekom zajedničkom putu, svi smo pomalo ulagali svoje energije, svi smo pomalo ulagali neke svoje dobrote i tako to pomalo raste jedna biljka koja se zove život, zajednički život.
Da. Evo, župniče, rekli ste da je vaša osobna iz Vareša. Koja je poruka za kraj našeg razgovora svima nama, Varešanima, a evo obzirom da ste i vi na neki način Varešanin, kako ići dalje?
U nedjelju je opet slučajno ili ne, to sam spomenuo danas barem 5 puta, ja mislim. Pitanje je šta je slučajnost u životu. U nedjelju je čitanje koje crkva ponudi, bilo je o tome ko je moj bližnji. Tako je bilo. I onda je tamo Isus naveo primjer, neki Židov je putovao iz Jerihona u Jeruzalem, pa su ga napali razbojnici, pa ga izubijali, ostao gotovo polumrtav i naiđe svećenik, znači, i zaobiđe ga. Po odjeći je mogao znati da mu je to njegov sunarodnjak. Naiđe službenik hrama, zaobiđe ga. Naiđe nevjernik, neprijatelj, Samarijanac i pruži mu pomoć. Ja mislim da je poruka ovdje, mi trebamo pokušati biti bližnji jedni drugima, to je prva poruka koja daje mogućnost opstanka. Ovdje može biti onaj vrijeme još teže i ekonomski, može biti i politički još teže, ali znate i vas dvoja i svi slušatelji, to sam siguran da su doživjeli i znaju, u ratu čovjek koji imao susjeda, bližnjega, dobrog, preživio je. Nema veze kako mu je bilo ime. Ja znam, evo, spominje se ovdje, rečemo, Magulica, ovdje u našem kraju i Kamensko, oni su bili susjedi, komšije, bližnji i prijatelji. I nije se dogodilo zlo. E to, ako ja imam srca za onog drugog pokraj sebe, tad ja imam pravo očekivati od Boga da će mi dati nagradu za neki moj život koliko god bio grešan. Jer kad ga završim, idem Bogu zato što sam u drugom čovjeku gledao njegovo stvorenje. A ako hoću da mi bude dobro, onda moram i ja naći bližnjega koji će meni pomoći kad ostanem sam, kad ne budem imao koga. To ovdje sam doživio uz blagoslov kuća. Koliko puta su ljudi kazali, a Bože, da mi nema te i te osobe, a obično bude druge vjere, da mi nema te i te osobe, ne znam kako bi.
E,
poruka je ovdje, ako hoćemo opstati i u Varešu i bilo gdje, ne trebamo tražiti ono što nas dijeli, jer toga ima puno i to onda samo ćemo praviti probleme jedni drugima. Trebali bi probati biti bližnji jedni drugima, jer tad to je sigurno ispravan put, jer je to put koji Bog je predložio kao ispravan, kao dobro trasiran put za jedan kvalitetan život.
Sutra na večer pod večernjom misom i zvanična primopredaja dužnosti između vas i novog župnika našeg Varešanina, fra Leona Bendića. Pa evo možda da za kraj kažem da su, citiram u stvari francuskog književnika i nobelovca Anatola Fransa, koji je rekao da su sve promjene tužne, čak i one koje najviše želimo, jer ono što ostavljamo, to je dio nas samih.
Hvala vam, župniče, za sve ove protekle godine koje ste proveli sa nama u Varešu. A obzirom da, opet ću se vezati na vašu osobnu iz Vareša, vjerujem da je nećete dugo još promijeniti i da će ona ostati zabilježena i u našim srcima, a i kod vas. Hvala za sve ono što ste kroz ovih 7 godina učinili prema Radio Bobovcu, za sve one emisije koje smo zajednički realizirali i sve one projekte koje smo radili, i vjerujemo da će takvih projekata biti i dalje.
Hvala i vama, jer kad je god potreba bila da se neka informacija ili nešto prezentira, vi ste bili tu. Hvala vam za svako nedjeljno prenošenje mise i češće nego samo nedjeljom. I hvala također naravno za ovu suradnju subotom u našim zvonima, jer mislim da je to jedna, eto, jedna od lijepih ideja kako ići dalje. Ajmo pronaći nešto lijepo i to lijepo plasirati. Ja se nadam da ako nekad iz Fojnice javim se ja s nekom idejom, da me nećete prikrižiti, reći.
Nema šanse, mi znamo da u vama zaista imamo iskrenog prijatelja i hvala vam.
Evo, ja ću pozvati, znači, sutra na večer, ako ko može od Župljana doći, naravno, jer je to uz misu, da dođu na večernju misu u kojoj će veličasni Anto Ćosić, naš dekan ovog kraja i župnik Izbreze, uvest u župu, u župničku službu našeg fra Leona. A svima vama, stvarno od srca, hvala, jer evo, ako ništa, petljao sam se u kuće, u obitelji, Hrvatski radio Bobovac pustio me, dao mi mogućnost da se družim s vama i u vašim kućama, do duše mogli ste ugasiti radio, pa isključiti me. Hvala vam puno.
Naša suradnja će se i nastaviti. Cijenjeni slušatelji, gost u našem studiju bio je župnik fra Mirko Majdandžić. Hvala od srca, kako ste i vi rekli, hvala od srca i sa naše strane.